ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush și actuala situație din regiunea transnistreană, un interviu în exclusivitate. Politica Statelor Unite în regiune și în relațiile României cu Moldova, un punct de vedere de la analistul Armand Goșu de la București și, în final, 5 minute de muzică recomandate de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Televiziunea Accent TV, una din cele dispărute la începutul anului din oferta operatorilor prin cablu, a spus că în Moldova are loc o răfuială directă cu instituțiile media a întreprinderii de stat Mold Telecom, despre care spune că este sub controlul direct al controversatului om de afaceri Vladimir Plahotniuc. Protestul Accent TV, exprimat într-o declarație de presă, se adaugă celor ale postului Jurnal TV, ai cărui angajați au protestat astăzi la sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în capitală. În replică, președintele CCA, Mihai Pucaznoi, a spus că legea obligă operatorii să retransmită numai televiziunea publică, nu și posturile private. Guvernul de la Chișinău și-a repetat astăzi criticile la adresa autorităților transnistrene pentru presiunile făcute asupra școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Oficialii Ministerului Educației și Biroului pentru Reîntregire au discutat astăzi cu directorii celor 8 școli, inclusiv cel de la Liceul Teoretic Lucian Blaga din Tiraspol, care se plânge că autoritățile separatiste i-au blocat conturile bancare. La reuniunea de astăzi, oficialii guvernamentali de la Chișinău au spus că asemenea presiuni sunt inadmisibile și pun în pericol procesul instructiv-educativ. Premierul Iurie Leancă va discuta probabil introducerea unei curse aeriene KLM Chișinău-Amsterdam cu ocazia vizitei pe care o face săptămâna aceasta în Olanda, se spune într-un comunicat de presă de la guvern. Potrivit aceleiași surse, Leancă se va întâlni în vizita de la 16 ianuarie la Haga cu omologul său olandez Mark Rutte, va inaugura noul sediu al ambasadei Moldovei în Olanda și se va întâlni și cu reprezentanții diasporei moldovenești. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, care coordonează discuțiile dintre 6 puteri mondiale și Iran pe tema programului său nuclear, a spus astăzi că va vizita Teheranul în săptămânile următoare. Intenționez să fac vizita în săptămânile care vin, a spus Ashton la o conferință de presă în Kuwait. Iranul și Uniunea Europeană au anunțat la sfârșitul săptămânii că un acord convenit luna trecută la Geneva va intra în vigoare la 20 ianuarie. Ministrul de Interne al Egiptului, Mohamed Ibrahim, a avertizat că soldații care vor păzi mâine secțiile de votare la referendumul asupra Constituției sunt gata să folosească forța împotriva oricui va încerca să împiedice scrutinul. Autoritățile egiptene consideră proiectul de lege fundamentală drept o piatră de hotar a tranziției politice după înlăturarea de la putere a președintelui Mohamed Morsi în vară. Televiziunea de stat egipteană l-a arătat pe ministrul de interne inspectând o parte a soldaților care vor veghea la ținerea referendumului programat pentru zilele de marți și miercuri.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.
Conturile liceului Lucian Blaga de la Tiraspol sunt blocate de administrația financiară locală. Liceul este singurul liceu cu predare în limba română de la Tiraspol și potrivit școlii blocarea conturilor nu a fost anunțată dinainte și pune școala în imposibilitate de a achita facturile la căldură, să asigure hrana elevilor și să-și poată continua activitatea. Presiunile asupra administrației instituției au început la finele anului trecut, când autoritățile de la Tiraspol l-au acuzat pe directorul liceului Ion Iovcev de nesupunere față de administrația fiscală din regiune. Astăzi, ministra educației Maia Sandu i-a convocat într-o ședință de urgență pe toți directorii de licee din stânga Nistrului. Diana Răileanu a căutat să afle mai multe.
Presiunile administrației de la Tiraspol, pe lângă disconfortul psihologic pe care îl provoacă profesorilor de la liceele cu predare în limba română din regiune, paralizează și procesul de studii, susține directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev.
La sfârșitul lunii trebuie să achităm facturile pentru lumină, pentru căldură, pentru hrana copiilor și e destul numai o zi, două, trei, să nu ai apă și dumneavoastră vă dați seama ce poate să întâmple, deci paralizează lucrul școlii. Ceea ce urmăresc ei, ca părinții să-și retragă copiii și școala încetișor să fie lichidată.
La finele anului trecut, liceul administrat de Ion Iovcev a fost cercetat de milițienii transnistreni, aceștia insistând să le fie prezentate rapoartele financiare pe mai multe luni. Pretextul invocat pentru percheziții a fost o scrisoare semnată de o profesoară a liceului, care s-ar fi plâns la Tiraspol că nu primește la timp salariul. Directorul liceului Lucian Blaga spune că scrisoarea este una falsă.
Public, doamna Zagaroni, profesoară de limba franceză, a spus, n-a scris și semnătura nu e a dumnei.
Liderul regiunii din stânga Nistrului, Evgenii Șefciuc, a declarat în decembrie anul trecut că, citez, perioada de funcționare a școlilor cu predare în limba română, fără controlul administrației de la Tiraspol, se apropie de sfârșit. Am încheiat citatul. Directoarea liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, Eleonora Cercavski, spune că presiunile asupra instituțiilor de învățământ îi determină pe mulți părinți să-și mute copiii la alte licee din regiune.
Da, sigur, pe parcursul anilor, foarte mulți părinți care au cedat și au luat copiii, dar asta nu înseamnă că toți, dacă suntem acolo, înseamnă că nu toți suntem sperioși, nu toți suntem, nu suntem așa cum și-ar dori Tiraspol sau Moscova să fim.
Deci asta influențează cumva numărul copiilor care an de an vin la ore?
Doar și poate.
Ion Manole, președintele Asociației Promolex, organizație care monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, observă că deseori instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului le revine rolul calului de bătaie în neînțelegerile dintre Chișinău, Tiraspol sau Moscova.
Ca întotdeauna școlile rămân în rol de ostatici, atunci când Tiraspol sau Moscova dorește să tensioneze situația sau să obțină ceva din partea Occidentului sau Republicii Moldova, evident, apasă pe acest loc vulnerabil.
Astăzi, ministra educației, Maia Sandu, i-a convocat într-o ședință pe toți directorii de licee cu predare în limba română din stânga Nistrului. Într-un comunicat de presă, conducerea ministerului dezaprobă obstrucționarea de către reprezentanții de la Tiraspol a procesului educativ din regiune, menționând că problemele care se referă la școli trebuie discutate în cadrul formatelor existente de negocieri. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush, despre ultimele evoluții din regiunea transnistreană, dar și din autoritatea găgăuză.
Pentru că Moldova merge pe această cale a eurointegrării, ce va face regiunea transnistreană după asocierea Moldovei la Uniunea Europeană?
Everybody wants to ask me about the European Union and all I can do is repeat that.
Toată lumea îmi pune întrebări referitoare la Uniunea Europeană. Eu însă nu sunt împuternicită să vorbesc în numele Uniunii. Viitorul Republicii Moldova depinde de cetățenii acestei țări. Poziția geografică a țării nu se va schimba și ea va rămâne întotdeauna la hotarul dintre Uniunea Europeană și cea vamală. În general, UE va trebui să găsească o cale de colaborare cu cel mai mare vecin al său, Uniunea Vamală, și toate țările care fac sau vor face parte din aceasta. Însă, repet, această întrebare nu trebuie să mi-o adresați mie.
Belonging to the customs union. But again, that's not a question for me.
Federația Rusă investește 60 de milioane de dolari în proiectul euroasiatic din regiunea transnistreană. Autoritățile de la Tiraspol vorbesc tot mai insistent despre o apropiere de spațiu euroasiatic. E o speculație sau poate deveni și realitate? Și ce se întâmplă cu soluționarea problemei transnistrene?
Again, it's something that I don't have the...
Atâta timp cât Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova, nu văd cum o parte a țării va merge într-o direcție, iar altă parte în alta. Oricum, vor trebui stabilite relații bune cu toți vecinii.
Să vorbim și despre situația de la școlile cu predare în grafie latină. De ce s-a acutizat situația referitor la buna funcționare acestor școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului?
Of course, it's an unfortunate situation because you're talking about...
Desigur, situația este una regretabilă pentru că vorbim în primul rând de copii. OSCE este o organizație care apără drepturile minorităților și dreptul copiilor să studieze în limba în care vor. Am realizat o cercetare amplă referitor la școlile cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. Susținem concluziile la care a ajuns această cercetare și îndemnăm părțile să țină cont de acestea. Considerăm că recomandările din cercetare pot deteni situația din regiune și contribui la stabilirea unui statut corect pentru acele școli. Dreptul copiilor trebuie să fie pe primul loc.
should come first always.
Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 va avea loc la Chișinău. E cunoscută agenda, ordinea de zi acestei reuniuni?
Actually, the next round of negotiations will take place in Chișinău and Tiraspol.
Următoarea rundă de negocieri va avea loc la Chișinău și Tiraspol la finele lunii februarie. Sunt foarte mulțumită că readucem negocierile acasă. Cred că este foarte important ca societatea să știe cât mai multe despre cele discutate în cadrul negocierilor. V-am spus de nenumărate ori că sunt descurajată, că nu văd destul interes din partea societății pentru acest subiect. Agenda de discuții conține subiecte din toate cele trei coșuri, însă varianta finală a subiectelor nu a fost confirmată. Reprezentantul special al Serbiei, domnul Radojko Bogojević, va fi la Chișinău la finele acestei luni, când se va întâlni cu reprezentanții ambelor părți pentru a vedea ce subiecte își doresc părțile să fie discutate. Știm la sigur că agenda va conține așa-numitul Balșoi Protocol, care se referă la libera circulație și deschiderea podului din Gura Bâcului. Suntem mulțumiți că în cadrul fostei runde de negociere am reușit să soluționăm întrebarea legată de cetățenii din stânga Nistrului, care sunt și cetățeni ai Ucrainei sau Federației Ruse. De asemenea, un alt punct important de pe agenda de negocieri se referă la Forumul Societății Civile. A fost o idee a președinției irlandeze a OSCE, însă, din păcate, ne-a luat puțin timp să stabilim clar cum anume poate fi inclusă societatea civilă în negocieri. Este pentru prima dată când facem acest lucru. Ne bucurăm că următoarea rundă de negocieri va avea loc la Chișinău și Tiraspol și astfel vom implica activ reprezentanții societății civile.
So again, it's a positive thing that the negotiations are going to happen in Chișinău and Tiraspol so that we can probably try to have maximum participation of civil society.
Doamna ambasadoare, s-au încins spiritele și la sudul Republicii Moldova aceste preconizate, plebiscite. Cum se procedeze autoritățile de la Chișinău? De ce atâtea provocări se întâmplă totuși? Ce părere aveți despre situația care s-a creat în Gagauzierie?
The law on Gagauzian autonomy actually is a model law for autonomy. It's studied.
Legea despre autonomia Gagauziei este una model. A fost cercetată de foarte mulți experți din Europa. Din păcate, însă, legea nu a fost realizată așa cum s-ar coveni. Așteptăm ca guvernul de la Chișinău să cercete această lege și să vadă cum poate fi implementată la un nivel mai înalt. De asemenea, îndemnăm și autoritățile din Găgăuzia să facă același lucru. Ca o persoană terță, văd acest teritoriu ca pe o răscruce a civilizației latine, slave și turcești. Reprezintă, de fapt, bogăția Republicii Moldova. Tocmai de aceea mi-aș dori să văd țara reunită.
Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat să acordați acest interviu pentru Europa Liberă, dar vreau totuși să insist să ne vorbiți un pic ușor despre libertatea presei. Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă cu aceste posturi de televiziune în Republica Moldova? Posturi de televiziune care au probleme acum. Și Jurnal TV, și RTR, și Accent TV.
Of course, we're paying a lot of attention to these events and trying to find out as much as we can about the circumstances.
Desigur, avem în vizor aceste evenimente. OSCE este o organizație care acordă o atenție enormă libertății de exprimare și chiar avem un reprezentant special în cadrul secretariatului care se ocupă exclusiv cu probleme ce țin de mass media și avem grijă să-i comunicăm tot ce se întâmplă. Susținem libertatea presei și orice încercare de a îngrădi accesul la informație ne îngrijorează.
Reduce the space of media, I think we would find very concerning.
A fost șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, revista presei de la București, în care sunt abordate și subiecte moldovenești și un punct de vedere despre declarațiile făcute în România despre Moldova de o înaltă reprezentantă a administrației americane. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Liberal a contestat astăzi la Curtea Constituțională unele prevederi ale politicii bugetar-fiscale pentru anul 2014, care se referă la reintroducerea unui plafon maxim pentru taxele percepute de primarii de la agenții economici. Anterior și Congresul Autorităților Locale din Moldova a făcut public o declarație prin care solicită Parlamentului să anuleze plafonarea taxelor locale, care, în opinia Congresului, este și o tentativă de limitare a autonomiei administrației publice locale. Mai multe detalii aflăm de la Tamara Grejdean.
Primarii sunt de părere că ideea de a nu admite taxe locale diferite la agenți economici diferiți nu este una viabilă și ar putea avantaja doar unele afaceri. Tatiana Badan, președinta Congresului Autorităților Locale.
În primul rând lovești pe satele mari, orașele mari și mici, în primul rând bazele agro, toate aceste alimentațiile de PECO. Le-au pus o maximum 7.000 de lei și atât. Pe când iau un venit cu mult mai considerabil și acum, deci venitul preponderent care a fost din taxele locale prevăzut de către oraș și deja stabilit în luna de decembrie, îi trebuie să micșoreze și sunt, vă spun, undeva 200 de milioane de lei, și estimativ am făcut niște calcule. Calmul vor fi pierderile în bugetele locale.
Limite la taxele percepute de administrațiile locale au existat și mai înainte, dar acestea au fost anulate în 2011, pe motiv că sunt taxe locale și țin de autonomia locală. Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group, este de părere că această schimbare a normelor fiscale, operată fără a consulta reprezentanții locali, vorbește despre faptul că nu există claritate la delimitarea competențelor între autoritățile locale și cele centrale.
Primul lucru ce trebuie rezolvat, este necesar de rezolvat această competență de stabilire a plafoanelor, totuși este a Parlamentului sau revine autorităților locale. Am în vedere, în primul rând, să se bazeze pe Constituție și pe conceptul de implementare a autonomiei publice, autonomiei locale.
Expertul susține că argumentul autorităților, precum că plafonarea taxelor locale, este o urmare a reclamațiilor mai multor agenți economici care ar fi plătit taxe exagerate nu poate fi aplicat tuturor. El este de părere că primarii ar fi interesați să aibă o abordare flexibilă față de antreprenori, întrucât aceștia sunt cei care aduc investiții și generează venituri în bugetul local.
Pe de o parte, există argumentele că este necesar de creat o mediu cât de cât echivalent pentru marea majoritate a agențiilor economici și ca să excludă cazurile când autoritățile locale cumva exercită presiuni nejustificate fiscale asupra agențiilor economici. Pe de altă parte, autoritățile publice locale ar fi interesate ca să fie taxele cât mai mici, ca să poată să atragă careva în localitățile și nu invers.
Pe lângă plafonarea taxelor locale, deputații au votat și anularea unor taxe, precum cea de evacuare a deșeurilor. Primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, a spus azi că, din cauza acestor modificări, bugetul primăriei ar putea pierde circa 40 de milioane de lei. Mai mulți primari din cadrul Congresului Autorităților Locale intenționează să se întâlnească la sfârșitul acestei săptămâni cu reprezentanța ai Guvernului și Parlamentului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În această săptămână, autoritățile din autonomia găgăuză vor avea o ședință de urgență a adunării populare de la Comrat. Ședința este convocată pe 17 ianuarie, iar site-ul găgăuz.info scrie că parlamentarii de la Comrat intenționează ca în cadrul ședinței să discute despre referendumul consultativ care urmează să aibă loc pe 2 februarie, unde alegătorii din Găgăuzia ar urma să fie chemați să aleagă între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest subiect cu analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Autoritățile găgăuze afirmă că sunt ancora independenței și suveranității Republicii Moldova și într-un moment de mare pericol se simt forțați de circumstanțe să purceadă la desfășurarea acestor așa zise referendumuri.
Adică Moldova trebuie ținută în afara României prin efortul găgăuzilor și cât mai departe de Uniunea Europeană.
Aceasta este argumentarea liderilor găgăuzi, fiind conștienți că referendumul nu este de competența lor, că acest referendum, rezultatele nu vor fi validate de către Curtea de Justiție de la Comrat, cu toate acestea desfășoară aceste referendumuri pentru a avea, dacă putem spune așa, un fel de as în mânică în conflictul politic deschis cu Chișinăul.
Dar Comratul nu poate să oblige autoritățile de la Chișinău să renunțe la orientarea europeană și atunci este situație de
Ei nici nu pretind că pot să schimbe vectorul politic, ei spun doar că vrem să fie clar să existe un document în baza unui referendum că populația din autonomia găgăuză nu este de acord cu acest vector politic.
Pot eu să concluzionez, e adevărat de o manieră mai vulgară, dar în felul următor. Deputații găgăuși își cumpără o indulgență cu care să fluture în fața Chișinăului, să zică, v-am spus că o să fie rău. Uitați-vă, noi acum avem dreptul să tăiem poala.
În mare parte de acord cu dumneavoastră, trebuie să fim conștienți că oricum găgăuzii ar fi desfășurat aceste referendumuri, indiferent dacă Curtea Constituțională ar fi adoptat decizia din 5 decembrie și indiferent dacă președintele Băsescu lansa inițiativa la care ne referim. Ei erau programați pentru astfel de referendum.
Programați din exterior?
Cred că în mare măsură da, este evident.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan. La acest sfârșit de săptămână, asistenta secretarului de stat american, Victoria Nuland, a fost la București într-o scurtă vizită. În întâlnirile pe care le-a avut cu președintele României, cu ministrul de externe și cu reprezentanții societății civile, înalta emisară a Washingtonului a vorbit și despre Moldova. L-am întrebat înainte de emisiune pe expertul de la București, Arman Goșu, bun cunoscător al politicii regionale, cum citește el declarațiile doamnei Nuland și rolul pe care îl joacă Statele Unite în regiune.
E un interes sporit pentru regiune în răspunsul pe care îl dă, face referire la Moldova, Georgia, Ucraina. Menționează România și întrebarea a fost de așa natură încât ea se referea și la declarațiile oficialilor români privind posibilă unire între Republica Moldova și România, deci face referire și la relația dintre România și Republica Moldova și face referire și la relația dintre și politica Statelor Unite în această regiune. În ciuda unor comentatori care interpretează declarația doamnei Nuland în sensul că Statele Unite ar susține un proiect unionist, declarația în realitate spune cu totul și cu totul altceva. Exprimă susținerea Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Acum urmează o jumătate de propoziție care are Moscova ca destinatar și dreptul Republicii Moldova de a-și alege propriul său drum, propriul său viitor. Asta este propoziția clasică utilizată de diplomația americană când se referă la foste republici sovietice asupra care se face presiune pentru a intra, pentru a adera la preconizata Uniune Euroasiatică inițiată de președintele Putin în 2012 și care ar trebui să funcționeze într-o formă empirică la anul în 2015, iar în momentul în care vorbește de politica colaborarea Statelor Unite cu România în această zonă estică a Europei, doamna Nuland spune foarte clar, Statele Unite și România sunt parteneri în sprijinul independenței, suveranității și unei republici Moldova democratice. Deci nu e loc de interpretări aici.
A fost opinia analistului politic de la București, Arman Goșu. Găsiți pe pagina noastră de internet și părerea analistei de la Berlin, Aneli Ute Gabani, despre același subiect. Și în presa de la București de astăzi se scrie despre Moldova și despre vizita doamnei Victoria Nuland. Tania Radu.
România Liberă scrie despre pericolul ca unicul liceu românesc din Tiraspol să fie închis pentru neplata facturilor la utilități. Acestea nu pot fi achitate pentru că regimul separatist a blocat conturile școlii. Concomitent, directorul liceului Lucian Blaga este supus unui război psihologic din care face parte și citarea lui la tribunal chiar în ziua de Crăciun. Vasile Nanu, diplomat român care a fost expulzat din Republica Moldova ca persoană non grata în perioada Voronin, îi reproșează în ziarul Adevărul președintelui Traian Băsescu declarația în care contabiliza cheltuielile făcute pentru țara de peste Prut. Ieșire neinspirată, consideră autorul articolului. Ceea ce s-a cheltuit a fost sprijin din inimă, nu cu orientare strategică, așa cum a procedat Federația Rusă. Am citat. Vasile Nanu îl avertizează pe Băsescu că își compromite imaginea pe care o are în Basarabia, unde mulți își consideră adevăratul lider. Avem în față un fel de mit care se poate dărâma peste noapte. Relația cu Basarabia trebuie menajată, ocrotită și manageriată cu o grijă diplomatică părintească. E nevoie de multă căldură aici, chiar de sensibilitate, de imaginație. Sugerează semnatarul acestui articol apărut în secțiunea de bloguri a ziarului. Presa de astăzi este însă dominată de comentarea scurtei vizite la București a consilierului secretarului de stat american Victoria Nuland, pe la care premierul Victor Ponta a absentat fără o explicație rezonabilă. A fost un refuz al emisarului american de a-l întâlni pe Ponta, a fost refuzul premierului un gest fără precedent de la războiul rece încoace sau o înțelegere diplomatică între cele două țări, ca premierul român să nu fie umilit de ceea ce americanii urmau să-i transmită, aceasta în speranța unei reabilitări. Pe site-ul ziare.com, Ștefan Blaston optează pentru varianta unei camuflări elegante, prin ironie, de către Victoria Nuland a refuzului lui Ponta de a o întâlni. Răzvan Lalu, de la Contributors, nu se îndoiește însă deloc că Ponta a refuzat ca să nu dea socoteală pentru abuzarea statului de drept prin măsurile din domeniul justiției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați și câteva minute de muzică selectate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Lamb este numele unui duo din Manchester, Anglia, care cântă muzică electronică. O muzică influențată de trip-hop și drum and bass, cele două genuri efemere cu foarte mare succes în rândul iubitorilor de artă underground din anii 90. E vorba de Andy Barlow, producător și sound designer, și Lou Rhodes, cântăreață și compozitoare. Deși muzica celor de la Lamb este una de nișă, cu un public dedicat, au avut și un oarecare succes comercial, au străbătut, adică în mainstream, acolo unde se vinde și se cumpără muzică nu neapărat valoroasă din punct de vedere artistic. Deși au început să cânte la Manchester, citim în biografia lor, Lamb sunt cel mai adesea asociați cu sunetul trip-hop care a apărut la Bristol. Descris de presa din Marea Britanie ca o variantă mai experimentală de breakbeat, trip-hop este o muzică cu influențe soul, funk și jazz și care provine din hip-hop. Dicționarul Merriam-Webster susține că termenul a fost folosit prima oară în 1989. Enciclopedia Britannica Online spune că acest cuvânt a apărut prima oară în Mixmag, o revistă britanică specializată în muzica dance. Trip-hop a fost descris drept opțiunea alternativă a Europei în a doua jumătate a anilor 90 și ca o fuziune între muzica ambient și electronica, dusă până la punctul în care aceste două genuri nu mai sunt recunoscibile ca atare. Însă principala caracteristică a muzicii trip-hop este faptul că e experimentală și prin asta a ajutat la găsirea drumului către sunetul de astăzi, dubstep și bass, al muzicii din Marea Britanie, acolo unde se dă de fapt tonul, prin experiment, în cele mai noi forme muzicale moderne, de la The Beatles încoace. Revenind la Lamb, ei au început să cânte în 1996, s-au despărțit în 2004, urmând fiecare o carieră solo și s-au reunit în 2011. Ascultăm acum Sacred cu Hip Optimist, cunoscut și sub numele de Andy Barlow. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei.
Prima ediție din 2014 a cotidianului Evenimentul Zilei va aduce subiectele cele mai interesante din actualitatea moldovenească. La Tiraspol, hărțuirea împotriva liceului Lucian Blaga cu predare în limba română continuă. După percheziții și citații la procuratură în ziua de Crăciun, școlii românești din zona controlată de impostorii separatiști s-au blocat conturile. Ce spun conducerea școlii și autoritățile de la Chișinău despre aceste obstrucții? Citiți într-un material din pagina 3 a Evenimentului Zilei de marți. Scoaterea Jurnal TV din grila de bază a mai multor companii de cablu, o răzbunare politică? La această întrebare vă veți răspunde corect citind articolul dedicat acestui subiect din paginile cotidianului nostru. Tinerii cu deficiențe de auz sunt discriminați de către autorități. Practic, după terminarea studiilor în școlile speciale, ei nu mai au nicio opțiune de a continua învățătura, ceea ce face ca șansele de a-și găsi un loc de muncă să fie practic nule. Toate acestea și multe alte articole și știri captivante le veți găsi în numărul de marți al cotidianului Evenimentul Zilei.
Cu Valentin Buda și recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici Radio